Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Распишани предвремените парламентарни избори на 11 декември. Сите партии се оставија алиби за пораст на изборите. Еколози пред сериозен предизвик да најдат женка рис. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Председателот на Собранието Трајко Велјановски ги распиша предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат на 11 декември. Роковите почнуваат да течат, а партиите се во интензивни консултации за составување на кандидатските листи. Во продолжение прилогот на Фросина Димеска.
Председателот на Собранието Трајко Велјановски го потпиша решението за распишување на предвремените парламентарни избори. Предходно тој се сретна со председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски. По распишувањето почнува да течат роковите за изборите на 11 декември. Со оглед на тоа дека тие се предвремени според изборниот закон, сите рокови се кратат за 5 дена, освен рокот за изборна кампања кој трае 20 дена. Тоа значи дека партиите кампањата ја почнуваат на 21 ноември и таа трае 24 часа пред денот на гласање. 25 дена пак пред одржувањето на изборите на 11 декември, партиите треба да ги достават во Државната изборна комисија листите со кандидати, а до 18 ноември ДИК треба да ги објави листите во дневниот печат. За сега двете најголеми партии од македонскиот блок не откриваат многу за тоа кои се ќе се најдат на нивните листи. Очекувањата се дека е можно да има изненадувања. Во пресред на корењето на листите, евроамбасадорот Самуел Жбогар порача дека на кандидатските листи не сме да има толеранција за корупцијата. Ова во од јавноста беше коментирано пред секако порака до владеачката партија, бидејќи дел од незиното раководство е опфатено со некои истраги кои ги води специјалното јавно обвинителство. Во моментов се уште се во тек внатрепартиските анализи и согледување со цел најдобрите кандидати да ја побараат поддршката од граѓаните, како би можел да се постигне оптималниот резултат, односно освојувањето на 63 пратенички места, вели портпаролот на партијата Иво Котевски. И од СДСМ, за тоа со кои личности ќе се обидат да ги добијат изборите, не откриваат многу. Очекувањата се дека на листите може да се најдат и некои активисти од Чарината револуција, но истакнати интелектуалци и експерти. СДСМ заедно со своите коалициони партнери, меѓутоа и со сите граѓански организации, асоцијации и останати политички партии е во интензивни консултации, вели портпаролот на партијата Петре Шилегов.
Оваа битка не е битка на СДСМ против ВМРО-ДПМ. Оваа битка е и мора да биде исклучиво битка на Република Македонија против Никола Груевски. Секој поединец или секоја организација која што може да придонесе за конечна победа на режимот на Никола Груевски ќе биде добре даден на листите на Социјалдемократски сојуз.
Вели Шилегов, промени се можни и на листите на ДУИ, особено откако партискиот лидер Али Ахмети одлучи да ги повлече сите министри од владата и да предложи нови лица. Предходните министри пак беа кандидати за пратеници од партијата. Според роковите за изборите, периодов МВР ги доставува бараните податоци за граѓаните до ДИК. Потоа комисијата доставува барање до Министерството за информатичко општество и администрација за доставување податоци за вработување во државната и во општинската администрација. Кон крајот на месецов избирачкиот список се става најавен увид кој трае 15 дена. Следниот месец ДИК треба да ги објави описите на изборните единици. Потоа избирачкиот список им го доставува на политичките партии, а тие во рок од 5 дена мора да достават барање за запишување, дополнување или бришење податоци. На крајот на ноември комисијата го потпишува избирачкиот список, врз основа на кој ќе се гласа на 11 декември.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Нерешеното прашање за редефинирање на изборните единици го доведува во прашање легитимитетот на изборите. Тоа им одговара на сите партии, зашто поразениот ќе има алиби да тврди дека изгубил на нелегитимни избори. Марија Тумановска има повеќе.
Веќе е јасно дека и овие избори ќе поминат без да се затвори прашањето за редефинирање на изборните единици, особено шестката, за која и Државната изборна комисија се изјасни дека има одстапување во однос на бројот на запишаните гласачи. Ваква иницијатива неодамна покрана и координаторот на пратеничката група на ДУИ, Талат Џафери, но неговиот предлог формално не беше поднесен до собранието, оти партиите не успеа да се усогласат за ова прашање. Џафери вели дека пристапот на партиите кон ова прашање бил различен и има повеќе идеи и предлози, кои сепак не завршиле со конечен договор. Но упатените во оваа област велат дека нерешавањето на ова прашање го доведува во прашање легитимитетот на изборите по основ на законитоста.
Дефинитивно, со оставање на отворено вакво прашање се остава простор за калкулации, односно за немање на чиста слика што всушност или каков резултат се постигнал на изборите. Од таа причина сметам дека политичките партии се ставија во ситуација да било која политичка партија да го не се согласува со резултатот кој што ќе произлезе на овие избори, поготово 600 изборна единица, може да ги прогласи за нелегитимни.
Вели политичкиот аналитичар Митко Гаджовски. Повеќе од потребно е решавањето на вакви крупни прашања, се согласува и професорот Алајдин Демири, според кој пак создавањето, а не решавањето на проблемите е заштитен знак на двете владеачки партии.
Устари се стратегиска ориентација, поготово на власт. Тука не мислам само на изборната единица шеска, која мораше и требаше да се реши. Пред се мислам и на специалното јавно обвинителство и на избирачкиот список. Се остави пат да тие избори било кои во иднина после резултатите ги прогласи невалидни и ги бойкотира резултатите и така натаму.
Експертите се согласуваат дека ревидирањето на изборните единици ќе влијае на конечните резултати од изборите. Не може еден мандат да се добие со плюс 10%, а друг со минус 10%, велат тие и додаваат дека затоа е важна избалансираноста на изборните единици.
Некако причуп сите политички партии не обрна преголемо внимание на вака клучно прашање според мене. Затоа што се ставаат во нееднаква позиција. Секако дека тоа на крајот може да влијае врз конечниот исход од изборите со тоа што, например, би се освоили плюс или минус пратеници во 600 изборна единица од одредена етничка заедница.
Изборниот законник предвидува бројот на запишаните гласови во 6 региони во земјава да не одстапува повеќе од 5%. Според последните податоци на ДИК, во 6-та изборна единица има одстапување од 5,28%.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Еден од главните предизвици на македонското еколошко друштво е заловување на женка рис, за да се збогатат податоците за ова шумско животно кое е на работно исчезнување. За 6 години најдени се 4 мажјаци, но не и женка, оти тие помалку се движат и затоа потешко е да се најдат. Александар Самарджиев.
Шеста година трае програмата за закрепнување на балканскиот рис на македонското еколошко друштво, а еден од главните предизвици во овие фази е заловување на женка, со цел да се збогатат податоците за ова шумско животно кое е на работно исчезнување. Друштвото од 2010 година досега има најдено 4 риса мажјаци, на коим се ставени околу вратници и со помош на технологијата радиотелеметрија се следени како живеат пред се на подрачјето на Националниот парк Маврово. Диме Меловски од Македонското еколошко друштво вели дека женките помалку се движат и затоа потешко е да се најдат.
Секако женките имаат подруг простор, подруго искористување на просторот, бидејќи треба да се грижат нели за обстанокот на нивните млади. Исто така тие помалку се движат, имаат помали територии, тоа по литература го знаеме од други истражувани поднесени за Европа. И со самото тоа имаат и помала шанса да бидат спатени, значи статистички гледано, бидејќи помалку се движат, помали шанси имаат. И тоа е метод ние кој што го практикуваме. Во Швајцарија, например, околу 70% се спаќаат мажети, 30% женки. Така да е, се надевам дека следната, ај со цел, нели да се задржи таа некоја статистика,
Значајно за наредните фази во програмата е соработката со колегите од земјите од Балканот.
Почнаме да работиме со неколку невладени организации од Црна Гора и од Косово и гледаме нашите активности барем да ги почнеме и во Северна Грција, значи зборувам главно за Прекарски регион и планините Пелистер и Галисица од Албанија. грчка страна, бидејќи претставува тој дел, да кажем, Пелистар, Галичица, понатака, значен коридор за населување на одредени површини на југ, Балканскиот рис.
Инаку, рисот Деки, кој бил заловен годинава на еколозите, им дал многу повеќе податоци од предходните.
Падна многу интересни резултати, заради тоа што е рис кој што има најголема до сега територија, опфаќа околу 600-700 километри квадратни, што стварно не занади, бидејќи и позитивно и негативно. Позитивно заради тоа што стварно се некои нови, се новости околу екологијата на Балканскиот рис, а негативно е заради тоа што најќи дека се тие територијални животни, испаѓа дека на таа територија не би требало да има повеќе, може би од еден најмногу мажен, што би се преколпало за таа територија делупно. И заради тоа испаѓа дека може би и густината на ритој во тоа подраќе надвор од Националниот парк Маврово и дури помало, што се мислеле.
Балканскиот рис го имало на целата територија на Македонија, но сега е целосно исчезнат од планините на истокот на земјата. Поради опасноста од истребување, трајно е забрането рисот да се лови. Важи за национален симбол на Македонија и се наоѓа на монетата од 5 денари. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Не многу по премиерните представувања, представата Антигоне и Креонт на режисерката Нела Витошевич ќе има скопска премиера во Кинокултура, театарот на навигаторот Цветко. Режисерката вели дека како се продлабочувала политичката криза, таа чувствувала дека треба да го постави текстот. Разговорот со Витошевич го водеше Љупчо Јолевски.
Мене темата на Антигона ме инспирира многу во изминативе 3 години. Тоа е нешто што ме обзева постојано, односно како што се развива политичката сцена во Македонија и како што се продлабочуваше политичката криза. Така јас чувствував дека сум се поблиску до тоа да го поставам овој текст и мислам дека конечно се случи текстот во право време и на право место.
Ова ќе го рече режисерката Нела Витошевиќ во пресрет на скопската премиера на Антигона и Креонт во Кинокултура, која уследни само недела дена откако представата првично беше прикажана на сцената на театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот во Велес во рамките на Интернационалниот фестивал на античка драма Стоби. Таа дополнува дека во процесот на создавање на адаптацијата, во која патем работеле заедно со нејзината колешка драматургот Ивана Нелковска, тие не правеле само темелна анализа на легендата и на нејзиното постоење и создавање, туку исто така како таа е тумачена низ годините. Притоа како што влегувале во анализата, дошла до заклучок дека не ја интересира целокупната драма, сите ликови, туку само соочувањето меѓу Антигона и Креонт, што во превод значи судирот помеѓу отпорот и власта.
Тоа е основата на приказната, тој судир меѓу отпорот и власта, кој што низ годините пробував да видам дали се менувал и како се менувал, но на крајот дојдов до заклучок дека се менувале само околностите во кои што настанувале новите приказни за Антигона и за Креонт, но проблемот секогаш останувал ист.
Витошевиќ вели дека тоа била и клуч точка поради која се одлучила во својата адаптација да има три креонти и три антигони, три паралелни приказни кои меѓусебно се испреплетуваат. Три пара кои доаѓаат од различно време, но погледнати од еден денешен ракурс. Потенцира дека ја оставила представата отворена за толкување и дека при тоа може да се каже дека се тоа три различни ликови кои што доаѓаат од различни временски периоди или дека се тоа ликови од денешно време со сите нивни различни аспекти.
Ние живееме во едно комплетно шизофрено општество денеска, да секој еден човек е ставен во позиција константно да се преиспитува себе си докаде се неговите ставови, како тие се менуваат од ден на ден и така натака и така натака.
Режисерката појаснува дека приказната е позната. Антигона е девојка која и покрај забраната од нејзиниот вујко Креонт оди да го закопува телото на својот брат предавник, оставено да гние на сонцето. Вели дека секој од тие ликови носи нешто свое, нешто различно, некаков поинаков аспект.
Јас ја гледам представата како студија на карактери. Значи, она многу повеќе се бави психолошки да ги истражи проблемите на ликовите, зошто постапуваат така како што постапуваат. Кои се нивните стравови, кои се нивните притисоци, која е нивната задача што треба да ја извршат, отколку што, не знам, истакнува некакви политички пароли. Мислам, тоа не е мој стил на работа, ја просто не работам така. Темата е политичка, но мислам дека на некој начин многу посуштински, многу подлабоко психолошки се отвара оваа тема во представата.
ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.